Okay, all good? Semua udah makan? Candinya hilang, stupanya hilang. Gak tahu apa yang disiapin dari seharian itu terus. Ya. Ini yang kita akan bicarakan bersama-sama ini itu sebetulnya menyambung tadi yang saya katakan, nyambung tentang what you think is a paradox, bahwa hidup ini kita ternyata ingin memegang sesuatu yang betul-betul bisa kita pegang, suatu keberadaan di mana semuanya sempurna, itu yang kita tuju. Tapi justru dengan kamu berpikir demikian, hidup kita malah tambah porak-poranda. Artinya porak-poranda begini, semakin kita ini menganggap bahwa pada suatu ketika, dimanapun, di suatu posisi, jika ininya betul, good to see you then, and Erna. Oh, you missed the banquet, Ted. Yeah, you just missed the banquet. Teo, kalau masih ada sisa angpau buat Teddy itu, jadi ya, kalau kita lihat, it's very practical. Hidup yang kita inginkan kita bisa kontrol, yang kita bisa regulasikan. Untuk itu kita menggunakan bermacam-macam cara, baik secara individual, secara pribadi, maupun sebagai masyarakat. Kita usahakan semacam itu, makanya adanya adat istiadat, adanya upacara-upacara, adanya peringatan-peringatan semacam tahun baru dan sebagainya. Itu untuk supaya kita merasa bahwa segala sesuatu itu regular. Everything regular. Regular itu apa? Hah? Normal. What was that you want? Teratur. Teratur. Semuanya teratur begini. Tapi we know, kecuali kalau satu jam itu 60 menit, satu hari itu 24 jam, satu minggu ini 7 hari, di luar itu yang teratur ini sedikit sekali. Itu pun juga karena aturan, karena kita setuju semua. Makanya aturan mengenai itu pun kadang-kadang juga membingungkan. Karena yang dikatakan satu jam, itu kadang-kadang bisa lama sekali. Kadang-kadang bisa cepat sekali. Tahu-tahu udah satu jam setengah. You see, time, it's never exactly apa yang kita pikirkan. Time itu hanya janjian. Makanya di Buddha Dharma itu lebih radikal nerangin bahwa sebetulnya yang kita anggap bahwa yang namanya waktu itu hanya yang dari past and present, itu pun juga ternyata a false notion. Jadi kembali ke yang dasarnya tadi, hidup yang kita inginkan semuanya sempat teratur, yang normal, yang bisa kita regulasi, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita pelajari. Intinya ada dua. Satu, kalau ini yang membantu supaya kita hidup ini lebih safe, lebih senang, lebih bisa berharga, kita akan mau itu, bahkan we want more. Atau sesuatu yang kita anggap membahayakan hidup ini, termasuk teman yang tidak sesuai, termasuk omongan-omongan yang tidak mendukung, termasuk keadaan yang tidak seharusnya seperti itu. Pokoknya yang membahayakan hidup kita itu harus kita tolak. Nah, dengan cara berpikir demikian, kemudian seperti tadi Andu katakan kan, lalu bagaimana? Ini seperti paradoks. Kita mau ngikuti ini terus, artinya mencoba mencapai keadaan di mana semuanya ini serba perfect, it's one. Padahal tadi katakan bahwa justru dengan kamu berpikir semacam itu, hidupmu semakin porak-poranda. It's true, it's true. Jadi kalau kita mulai ngomong ya, kalau ngomong semoga semua makhluk bahagia itu mudah sekali ngomongnya kan. Tapi juga artinya sepertinya sedikit sekali. Semoga semua makhluk bahagia itu. Tapi itu masih tidak begitu merugikan. Kan hanya ngomong. Semoga semua makhluk bahagia. Nanti. Nah, tapi kalau kita ngomongnya lalu semoga saya bahagia, ini tidak cuma kemungkinannya untuk apa? Kemungkinannya untuk itu tercapai juga sebetulnya sedikit, tapi ini justru membahayakan. Membahayakannya begini, setiap kita ngomong bahwa kita ini hidup ini untuk mengejar kebahagiaan, itu yang jelas pada ketika itu juga kita menggarisbawahi bahwa ketika saat ini saya tidak bahagia. So, first step, kamu udah on the losing side. Jelas, kalau kamu bilang I want to be happy, kamu declare bahwa I'm not happy now. Lah sebetulnya kamu happy atau tidak happy, hidupmu ini seperti ini. This is it. Kamu boleh mau mimpi, mau seperti apa, mau seperti apa, boleh aja. Asal kamu tahu itu hanya mimpi. Tapi kalau kamu lalu menganggap itu faktual, bahwa itu sesuatu yang patut untuk dikejar, sesuatu ini yang saya sebut sembrono. Hidup sembrono ini bahasa Jawa, sembrono ini artinya yang tadi saya katakan itu agak sangat tidak bertanggung jawab berpikir semacam itu. Lalu tadi seperti yang Buddha katakan di pertama sutta yang saya bacakan tadi, Oggalantara Sutta, itu lalu mengatakan kalau hidup ini kita bayangkan seperti banjir bandang, ini ternyata Buddha mengatakan saya bisanya akhirnya cross over, bisa melintasi itu semua, itu tidak dengan pushing forward maupun tidak dengan staying in place. Sebab pushing forward kamu hanyut, staying in place kamu tenggelam. Kelihatannya kalau pilihannya semacam itu mestinya oke. Apa? Mestinya jelas apa yang katakan Buddha itu benar sekali. Makanya dewanya tanyakan, what do you mean? Kalau begitu makanya, tetapi Buddha juga enggak jawab, tapi malah menerangkan sekali lagi. Tapi dengan diterangkan begitu, lalu dewata ini baru ngeh bahwa ternyata what he said is true. Nah yang menarik ini begini, Buddha Dharma ini yang tadi kita mulai dengan mengatakan ini 2500 tahun umurnya. Begitu banyak bungkusan-bungkusannya, begitu banyak interpretasinya. Setiap tradisi mementingkan aspek-aspek tertentu yang nantinya dianggap sangat berguna buat masyarakat pada saat itu dan di situ. Misalnya di India tentunya caranya mengajarkan Buddha Dharma ini lain sekali dengan di Sri Lanka misalnya, hampir sama karena di South India, right? Tapi caranya menulis, caranya memanifestasikan itu agak lain-lain. Misalnya sampai di Indonesia pun lain. Misalnya di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh dari India. Misalnya dimanifestasikan sebagai bentuk sesuatu seni rupa, seni rupanya dalam bahasa apa, dalam agama Buddha itu bentuknya malah misalnya ukir-ukiran atau yang jelas ukir-ukiran, karena lukisan kita nggak banyak yang masih ada, tapi dari segi ukir kita bisa lihat magnificent seperti Borobudur. Tapi pada waktu ke China lain lagi. Di sana mereka lebih artistik manifestasikan Buddha Dharma yang cocok diambil misalnya sebagai syair, penulisan haiku, penulisan all poetry, dan sebagai lukisan misalnya dengan just few brush stroke, you know, represent something. Kalian mesti sudah pernah lihat gambaran yang hanya satu lingkaran, right? Perfect circle. Perfect. Kalau perfect circle harusnya pakai kompas, anehnya nyambung. Ini jelas enggak, mulanya blok, akhir-akhirnya habis. Itu dengan kalian melihat itu, yang kalian lihat bukan itunya kan? Seketika itu juga in our mind we create a perfect circle. Seketika itu juga kalau kita lihat lukisan itu, di dalam pikiran kita yang terbentuk adalah lingkaran yang sempurna. Betapapun kasarnya gambar itu tidak membentuk suatu lingkaran. Karena apa? Ini loh. Is it Buddha Dhamma? Yes. Apakah di India tidak diajarkan semacam itu? Oh, very much so. Tapi bentuknya lain. Tidak pernah pakai lukisan begini. So, all these things different. Nah, yang kalau kita ingat itu, apalagi kalau kita ingat dari contoh dari Pantai Analayo. Oh, by the way, kalau kalian mau dengar, Pantai Analayo ini di Wisdom Publication itu sekarang punya podcast. If you want to take a note, itu di Wisdom Publication, PUBS gitu kalau misalnya. Itu ada podcastnya, salah satunya Pandai Analayo itu appear to that. Tapi sebetulnya saya dengar Pandai Analayo menerangkan mengenai ini itu, makanya saya terlibat long time ago di salah satu interview. Cuman saya kira yang di Wisdom Publication you can listen to itu. Ini gini Ted, Pandai Analayo ini yang menulis Satipatthana dalam bahasa Pali, jadi thesis, dia jadi profesor begitu. Tapi beliau mengatakan hanya setelah beliau itu belajar bahasa Mandarin, bahasa Sanskerta, dan akhirnya membandingkan Smriti Upasthana dengan Satipatthana yang dulu ini, baru beliau tahu bahwa sebetulnya tujuan Satipatthana itu seperti yang dikatakan dalam judulnya. Ternyata yang disebut Satipatthana dalam bahasa Pali itu Sati dan Patthana, maka diterjemahkan Foundation of Mindfulness. Ini lain sekali dengan Smriti Upasthana, karena Upasthana itu hadir bersama, establishing, you know, establishing mindfulness. Jadi tujuannya itu menurut Pandai Analayo setelah dijajarkan, yang ada yang sama persis ini ternyata tujuannya hanya supaya mengingatkan kita hidup itu harus dengan perhatian, harus menghadirkan perhatian, harus menghadirkan smriti. Kalau saya boleh terjemahkan smriti sebagai perhatian, right? Nah, seperti Pandai Analayo membuktikan bahwa untuk beliau pun hanya dengan melihat historical context baru kemudian bisa tahu. Jadi tidak mungkin kita ini bisa menelan apa adanya ajaran agama Buddha hanya karena itu sudah kita dapat waktu kita sekolah, atau hanya karena itu official line dari FPMC, atau ini memang ajaran dari Chinese Mahayana gitu. Hang on, Chinese Mahayana pun beratus macam. Saya dibelikan mainan di Hong Kong belum lama, ada exhibition mengenai Don Huang Cave. Nanti kirim gambarnya semua kan, from the. Ini I should bring it here, tapi beratnya luar biasa bukunya. It's beautiful. Jadi Don Huang Cave ini luar biasa sekali. ada seorang itu banyak lubang-lubang itu, kebetulan ada satu Wesho masuk di sana, dia totok-totok di belakang, tembus di belakangnya situ seperti library, bukunya banyak sekali, ternyata buku-buku kuno. Wah, dia jadi pedagang buku bekas, lalu betul-betul jadi Wesho terkaya di kalangan itu, karena setiap ada karavan lewat jual sedikit, jual sedikit, lama-lama terkenal sekali. Ini orang-orang dari seluruh dunia mencari ke sana beli sutra-sutra ini di sana. Ya akhirnya mulai di Don Juan case baru kita bisa lihat bahwa ternyata luar biasa sekali. Semua sutra, hampir semua sutra ada di sana, dan yang dianggap Zen itu nothing new. Sebetulnya dulu pun ada yang menjalankan seperti itu, cuman tidak lalu menjadi suatu suatu gerakan. Banyak hal-hal semacam itu yang sangat-sangat menarik. Nah, please keep that in mind, bahwa in Buddhist teaching itu yang kita coba cari. Kalau menurut Padana Layo, and saya sendiri merasakan manfaatnya dengan berpikir begini. Dengan adanya Padana Layo ini saya senang sekali, karena ternyata saya tidak sendiri. Dulu saya kepikir, saya kok mikirnya begitu gitu. I really think apa yang Padana Layo tulis dan yang pikirkan itu harusnya memang begitu. Jadi yang kita cari apa sih dalam ajaran kaum Buddha ini? Yang kita cari benang merahnya tadi. Apa tuh yang diajarkan Buddha ini? Mengapa kok sampai 2500 tahun ajaran ini masih tetap berguna? Mengapa kok selama sampai 2500 tahun ajaran ini kok masih tetap relevan? Apa tuh itu benang merahnya apa ya? Misalnya kata nirwana ini, ternyata di sini pun sekarang kalau kita tanya orang Buddhis, mungkin jawabannya macam-macam mengenai kata nirwana itu sendiri. Dan semuanya berlain, beda-beda. Dan tapi kebanyakan mereka menganggap nirwana itu suatu keberadaan sempurna, di mana kalau kita bisa sampai di sana, everything's alright. No more coming. No, nothing coming up. Nah, ini seperti surga dalam bahasa apa, dalam bahasa agama Nasrani sama juga. Begitu kita masuk surga, that's it, problem solved. Kita akan di sana terus menerus dan tidak akan ada kesukaran. Jana dalam agama Islam yang dikatakan mempunyai 8 gate, tujuannya masuk ke sana, kalau sudah masuk, belum, sudah selesai, tugas saya selesai. Makanya di sini gila-gilaan itu karena tujuannya supaya bisa masuk salah satu gerbang dari 8 gerbang tadi. Banyak agama-agama yang semacam itu. Nah, Buddha ini again and again and again and again and again telling us it's not that. Tapi kita kan istilah bahasa Jawanya double kan, kita tetap berpikir semacam itu. Bahkan banyak keterangan yang semuanya menuju ke situ. But actually it's true. Kalau kamu lihat the Buddha Dharma semuanya, mulai misalnya dari yang paling rumit gitu, sampai ada orang tanya Buddha, beliau Buddha ngomong berkali-kali mengenai nibbana, nibbana, nibbana. Nibbana ini apa sih? Bahkan beliau kamu selalu ngomong, Buddha selalu ngomong, katanya nibbana ini sanditiko, selalu bukan immediate, akaliko, immediate, ehipasiko, lihat sendiri gitu. Buddha ini berkali-kali ngomongnya, nibbana itu seperti itu, dharma itu seperti itu. Bisa kamu lihat, bisa kamu rasakan, bisa kamu di sini. Sampai dikatakan, loh, kalau Buddha ngomong begitu itu artinya apa? Terus Buddha itu mengatakan, ini gini, seandainya sekarang kamu di dalam hatimu kamu ada kecemburuan. Saat itu kamu tahu gak kalau ada kecemburuan di dalam hatimu? Tahu kan kamu tuh? Nah, kalau kamu tidak ada kecemburuan, saat ini kamu misalnya, saat ini kamu tidak ada kecemburuan dalam hati, bisa kamu rasakan gak tidak ada kecemburuan? Bisa gak? Itu yang namanya sanditiko. Itu yang namanya kaliko. Simple. It's so simple. Nibbana itu absence of anything. Moha kayo, dosa kayo, raha kayo, raga kayo. Tidak ada kebingungan lagi, tidak ada penolakan-penolakan, tidak ada ketertarikan-ketertarikan yang luar biasa. Tidak lagi kita dibebani dengan tidak ketertarikan, dengan tidak ketundungan dan sebagainya. Nah itu bisa kamu rasakan. Terus ada tambahnya nih, kalau untuk yang nibbana, yaitu saat itu dengan tidak merasa begitu, kamu tidak lagi merasa harus merugikan yang lain maupun merugikan diri sendiri. Nah, kamu tidak harus yang jadi yang pertama bisa kamu rasakan moha kayu, raga kayu, dosa kayu. Dan yang kedua, kamu bisa rasakan bahwa kamu tidak ada keinginanmu untuk merugikan yang lain atau merugikan diri sendiri. Misalnya kamu beli sate ayam, nunggu beli sate. Saat itu meskipun kamu kepingin makan sate, baunya enak, perut kamu lapar, kamu berdiri di depan yang jual tukang sate ini. Kebetulan misalnya yang tukang sate ini bapak-bapak tua gini. Sambil beli sate begini, kamu tidak ada rasa ketamakan, tidak ada moha kai, tidak ada bingungan, kamu cuma hanya ingin beli dan tidak ada merasa harus dapat itu atau jangan sampai kosong-kosong pak. Itu paling suka loh orang manggar sate, apalagi kalau kamu bilang jangan terlalu kering pak. Kering itu seberapa? Iya kan, kamu bisa loh, kamu mau cerewet itu. Atau kamu tidak punya pemikiran semacam itu, kamu tidak dibebani dengan macam-macam itu, dan kamu tidak ingin merugikan. Yang ada hanya mungkin, oh kok senang bisa beli bapak sate ini, udah saya beli semua gitu misalnya untuk gitu. Wah nanti makannya begini, tapi tidak lalu terpengaruh dengan nafsu ingin makan begini, sehingga saat itu kamu betul-betul merasakan tidak adanya dibebani dengan rasa-rasa begitu. By definition itu nirwanik. Itu sebetulnya kamu nyicipin nirwana. Pemikiran di mana kamu tidak lagi bingung, kamu tidak lagi dibebani oleh keterikatan, kamu tidak lagi dibebani oleh penolakan, dan kamu tidak ada keinginan sama sekali untuk melukai yang lain, dan kamu bahkan tidak bakal ingin melukai diri sendiri juga. Makanya disebut sanditiko. Makanya disebut akaliko, upanayiko, ihipasiko, come and you do it yourself. Buddha ngomong begitu di sutta. Tapi kalau nirwana itu gampangnya segitu, agama gak laku. Right? Mesti nirwana dibikin sedemikian rupa sehingga kamu harus sulit, harus lewat misalnya 10 bumi. Tapi sebelum 10 bumi, 10 bumi itu kalau kamu sudah mencapai marga ketiga, sebelum itu ada dua marga, dan ini countless great eons kamu kalau sampai di sini. Kamu harus punya bodhicitta dan renunciation untuk bisa sampai sini dulu. Sebelum bodhicitta resort, jangan ngimpi kamu bisa sampai sini. Tapi enggak cuman begitu lagi. Untuk bisa planted that seed gitu, you have to, yang namanya sambara marga itu kamu harus mengumpulkan merit terus menerus. Makanya kamu harus prostration, kamu all good, all good, all good. Tapi harus dibikin bagian itu untuk situasi tertentu, untuk kondisi tertentu, it helps. Makanya kalau kita dikasih suatu fungsi ini saya enggak buat-buat. Exactly in the Sutta about the Nirvana is exactly begitu. Definisinya Nirvana begitu. Itu banyak sekali. Kalian dengarkan yang namanya stream enter, nah, Srotapati dan Srotapana. Itu kan kedengarannya mudah kan ya. Tinggal seperti lompat di kolam aja. Blum, itu kan Indonesia juga itu. Tapi ternyata juga mudah sekali. Artinya just up in your mind. Gini. Tapi kalau dibuat mudah ini, oh itu diterangkan. Lalu Buddha mengatakan, pernah ditanya, apakah ada di antara murid-muridnya yang Srotapati? Wadah banyak. Enggak cuma biku, biku ini ada. Enggak cuma itu, orang awam. Yang laki ada, yang perempuan ada, banyak. Nah kalau yang namanya misalnya once returner ada juga, banyak juga. Oh, untuk Buddha berkata, bahkan punya matanya arhat, banyak juga. He said so, ya, ini sudah. Tapi lalu ini juga dibuat sukar-sukar-sukar karena memang karena waktu itu ada gunanya mungkin dianggap semacam itu sebagai sesuatu yang sukar. Jangan salah paham ya, saya bukan dumbing it down, saya bukan menganggap ini kita semua jadi lebih bodoh, kita lalu potong kompas seakan-akan lalu kita bisa sampai di sana. No, but just use our intelligence. Nah yang menarik dari semua itu ternyata yang saya katakan, suta-suta ini kan terus orang ngomong. By the way, suta ini tidak ada satu kata pun ucapan Buddha. Kaget kan kamu? Dari sutra ini tidak ada satu pun yang sebetulnya ucapan Buddha. Kalau ini ucapan Buddha, enggak ada kok mulainya. Ini yang saya dengar pada suatu waktu. Ini kan ucapannya orang yang dengar. Loh iya, tapi itu kan Buddha ngomong begitu, iya nurut kamu. Belum tentu. Misalnya Buddha ngomong kelapa dan kepala, mungkin bisa kedengarannya lain. Tadi saya ngomong apa? Kepala dan kelapa, right? Kalau Pangeran Diponegoro, Diponorogo. No, ngetes kamu apa, are you awake or not? No, maksud saya it's not important. Tapi memang sutta itu memang diteruskan satu persatu, enggak soal. Jadi kalau kita tujuannya yang mana tuh yang benar-benar omongan Buddha, it's a wrong question. It's not really important, it's not really relevant. Kamu tujuannya mau kemana? Nah dari sekian banyak sutta malam ini, saya pikir ini apa, dengan tadi kamu udah dapat di angpau ini, dikatakan Attakapagga Sutta ini adalah sutta yang dikatakan sutta yang tertua di antara para sutta-sutta yang lain. Because apa? Saya melihat waktu apa sutta ini ya, tulisan tangan dari Bhante Panobasa yang saya bayangkan beliau menulis ini tentunya dengan harapan pada suatu ketika di malam tahun baru ayam rooster begini, sutta ini akan berguna, akan dibahas di Jakarta begini. Ini apa harapan beliau tercapai. Ini menariknya begini, di sutta karena dikatakan yang paling tua, karena ada sutta yang lain yang mengatakan, Buddha ini yang mengatakan Sona Sutta namanya. Di Sona Sutta ini beliau mengatakan, oh Sona, you are very good. Kamu ternyata bisa hafal Attakapagga Sutta ini. Ini Buddha mengatakan gitu di Sutta. Berarti pada saat itu Buddhism 101 itu sudah. Bahkan buku yang ini yang terakhir mengenai Atthakavaka Sutta ini, I like it very much. Judulnya The Buddha Before Buddhism. Ini mengenai Atthakavaka Sutta, dan yang nulis ini Egil von Stahl ini juga bukan orang sembarangan. Best meditator, dia buka salah satu Vipassana meditator, dan juga dia belajar very expert Pali scholar, dan dia terjemahkan begini. Ini nanti mungkin Guido akan terjemahkan bukunya. It's amazing, which is this book. Tapi ini juga menariknya karena Bhante Panobasa ini begitu tertariknya oleh ini. Beliau sampai merasa ini pasti ada gunanya. Ini luar biasa sekali. Lalu beliau tulis begini. Karena ini lain. Lainnya di sini ini belum bungkusannya, belum macam-macam. Di sini Buddha ini tidak pernah mengatakan harus begini, harus begini. Tidak, bahkan tidak ada ajaran Four Noble Truths misalnya in this thing. Tapi pada saat itu Buddha nganjurin, jangan lupa semua Buddha Dharma ini tujuannya try to eliminate suffering, to overcome dukkha, right? And to give happiness. Lalu mungkin kita kunjungi dulu dah kata happiness tadi. Tadi yang saya katakan, begitu kamu mengatakan I want to be happy, itu kamu menggarisbawahi kamu saat ini tidak happy. Persoalannya bukan persoalannya that statement alone, tapi persoalannya kadang-kadang pengertian kita tentang happiness ini keliru sekali. Pengertian happiness yang kita bayangkan ini boleh dikatakan yang tadi saya katakan, suatu keberadaan sempurna tadi, di mana kita tidak lagi jengkel, kita tidak lagi kita tidak lagi marah. Rambut kita jam 6 pagi sama dengan rambut kita setelah pulang dari salon, tidak pernah punya bad headache, kita juga tidak pernah lapar, semua keadaannya serba perfect. Nah kalau kita berpikir semacam ini, makanya yang saya sebutkan ini sembrono sekali. Artinya it's bordering stupidity if you think that way. Tapi ini yang kita kejarkan, ini yang kita pikir bahwa this is what we want, this one. Makanya kembali lagi diperingatkan, ini sukarnya luar biasa menghilangkan pengertian semacam ini, bahwa that is not what we see. Dan ini, sutra ini still the theme is like that. Lalu ini yang menarik di sini, sutra. Oh by the way, ini hanya pembukaan. Sebetulnya on the next pelabar kita akan membicarakan ini a little bit more detail, tapi nanti ada rangkumannya dengan berikutnya juga. Saya ingin sedikit patriotik ini. Pelabar kali ini juga mengambil totally domestic topics, domestic source, dan mata kita akan menggunakan ajaran dari Indonesia saja. Make Indonesia great again. No, sedikit nyimpang sedikit. Saya kepikir untuk pelabar yang akan datang ini, mereka udah bukan tanggal-tanggalnya. Setelah belajar begini, saya kepingin sekali lagi revisit ajaran yang dimulainya dari Swarna Dwipa ini, ajaran yang dimulainya oleh Acharya Dharmakirti yang diteruskan ke salah satu muridnya di Pangkara Srijnana ini, yang kemudian dibawa oleh beliau ke India dan dibawa ke Tibet yang diajarkan. Itu di sana pada dasarnya lalu mengajarkan yang disebut Lo Jong. Lo itu mind atau mati, Jong ini disebut training, it's not truth. Kalau apa ya, ada kalian tahu kan, emas ini kan sebelum ditemukan kan seperti bongkahan batu kan ya. Kemudian batunya kan dipecah, kemudian digerus, dikasih ini gini, akhirnya emasnya timbul kan. Itu artinya emasnya sudah ada atau belum di saat itu? Di batunya itu emasnya sudah ada kan ya. Jadi istilahnya begitu kan, itu apa tuh? It's not, it's just to, mungkin kata Inggris yang mendekati itu to refine, you know, itu to refine the gold, membuat gini. Makanya saya tanya ke Agus, and I like his word. Kata lojong ini sebetulnya yang paling dekat terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu budidaya. Lo budi, jong itu mendayakan budi sebetulnya. Seperti keterangan Gus, itu saya kira terjemahan paling cocok untuk menerjemahkan lojong. Nah, ajaran budidaya ini, ajaran budidaya ini luar biasa sekali karena tekniknya bermacam-macam. The root text itu sangat singkat. Dan dengan diajarnya lojong ini juga ada satu yang terjemahnya juga salah kaprah. Itu dibarengi dengan apa, menumbuh kembangkan suatu sistem yang disebut sistem meditasi keterusan. Tapi sebetulnya tidak cuma meditasi, tapi juga you really frame of mind. Tonglen. Tong to take, land to give. Makanya kadang-kadang itu cuma kan terima kasih, itu apa, giving and taking. Taking and giving, you know, taking and giving, or taking and sending. We take and we send. Nah, ini terjemahan salah kaprah juga. Tonglen ini, taking and sending sekarang jadi standar terjemahan that meditation. Salah kaprahnya begini, Tibetan itu sama dengan Indonesian, bahasa Indonesia ini. Sering ada banyak, misalnya kalau saya tanya Andrew gini, ini panas dinginnya bisa distel atau enggak? Yang saya ngomong kenapa ini? Suhu, kan? Panas dinginnya. Kalau kita ngomong jauh dekatnya, jarak. Lah kalau ngomong taking and sending, yang diomongkan sebetulnya to exchange. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, tukaran itu dalam bahasa Jawa itu berkelahi. Tapi artinya semacam itu sebetulnya. Makanya lalu terusannya exchanging oneself and others. It's actually based on that. Jadi tonglen itu integral part dari lojong ini, dari budidaya ini. But we will talk, ini sedikit commercial pitch untuk pelabar. Tapi intinya, tonight ini saya ingin kita menggunakan kesempatan adanya, dengan adanya this new year, ini kita tahu bahwa sebetulnya to make sure that new year itu means exactly what it means. Jangan cuma kita ikut-ikutan hanya new year apa, hanya tiap tahun just apa, celebrating new year without knowing why and all. Saya tadi sempat cerita that, apa, salah satu pegawai saya ini saat ini di Fujian, di China. Dia cerita di sana ini lagi makan-makan begini. Lalu saya tanya, apa kamu gak pakai sembayangan, gak pakai apa? What? Dia tanya, gak ngerti sama sekali. Jadi artinya kita ini lebih Chinese daripada yang di China. Dan ternyata bahwa tradisi yang kita sebut, tradisi yang kita sebut Chinese tradition, itu juga a product of history. Dalam 3 generasi di China pun hilang, sudah. So it's no longer kamu mau apa yang mau kamu pegang di sini, you know. Jadi nggak perlu kalau Imlek itu harus begini-begini, harus begini. Kalau memang kalau Imleknya sendiri kan nggak perlu. Yang penting cabo mainnya kan makan lontong. Nah, kalau itu ada apa pamrihnya kan, tapi anyway it's good. No, the point ini bahwa semuanya ini ternyata harus punya ada konteks. Makanya kembali dengan Atta Kebagasuta ini. Dengan Atta Kebagasuta ini luar biasa sekali dalam arti kata sama sekali tidak mempromosikan suatu teori, tidak mempromosikan suatu ajaran yang konkret. Tidak. Di sini sama sekali tidak dikatakan. Bahkan oleh Bill von Stahl ini disimpulkan ini ada 4 things yang di sini mengajarkan. Yang satu itu pertama malah dikatakan yang dianjurkan di sini itu adalah abandoning all view. Yang sebelum itu malah dikatakan jangan terperangkap oleh sensual desires. Artinya jangan kecanduan hanya kesenangan-kesenangan indrawi. Tidak mengatakan jangan menikmati kesenangan indrawi. Jangan kecanduan, jangan terikat, jangan terbudakkan oleh kesenangan-kesenangan indrawi. Kemudian jangan memikir mengenai view. Tapi Gil von Stahl ini lalu menyimpulkan yang pada konsep of peace sebagai tujuan ini, peace. Nah, santi, right? Peace di sini artinya tidak gejolak. Nah, tidak gejolak. We'll come back to that. Makanya disebut di sini orang yang mempunyai peace, orang yang sikapnya peaceful, orang yang advocate peace, yang selalu cara keluarnya mengejawantahkan kedamaian hatinya, ini yang disebut muni, the sage. Makanya tidak lagi disebut bhagawan atau di sini Buddha yang terangkan, enggak ada yang namanya Buddha di mana terangkan. Ini sebetulnya temuan dari situ. Kemudian yang keempat dipentingkannya siksa atau training. Itu makanya ada 3 arti siksa, sila, samadhi, prajna dan sebagainya. Ini sebelum ada itu, tapi dipentingkan ini kemudian lalu disimpulkan sebenarnya. Nah, ini yang menarik. Kalian juga ini Guido, thank you Guido. Guido yang apa prepare this one dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga mengenai suka banjir bandang. Ini bukan Guido yang salah mengatakan banjir bandang. Sebab kalau ada keterangan banjir bandang ini bisa diterka yang terjemahkan orang Jawa. Enggak, tadi Guido usul banjir, cuman dalam hal ini banjir bandang itu artinya suta apa banjir yang menghanyutkan, apa banjir air bah yang menghanyutkan. Ini saya ingin mencoba, ini singkat sutanya, cuma dikatakan ada 4 macam banjir bandang ini, di mana kebanjiran yang harus kamu arungi dan kamu mudah sekali hanyut dalam itu, yaitu flood of sensuality. Banjir bandang dalam arti kata jangan sampai kita ini terhanyutkan, terbawa-bawa oleh hanya kesenangan-kesenangan indrawi saja. Maksudnya begini, misalnya kamu mau contoh apa indrawi yang apa, penglihatan atau misalnya penglihatan ya. Misalnya kamu mau beli bunga, kamu ingin beli bunga mawar. Di rumah kamu kepengen punya bunga mawar. Kamu ke florist, kebetulan bunga mawarnya habis semua. Yang ada hanya bunga lili. What do you do? Kamu bisa loh seharian ngambek karena saya kan sudah pesan bunga mawarnya dari kemarin, kamu seharian akan ngamuk karena kamu tidak dapat hanya bunga mawar. Bunga lili, no, I don't want that. Yes, you prefer rose. Tapi seandainya kamu terima bunga lili dengan tapat ini, kamu akan bisa menemukan keindahan bunga lili itu sendiri. Dan belum tentu keindahan ini kan gak bisa dibandingkan kan. Makanya kalau kamu bayangkan, ibu apa bapak kodok itu jarang jatuh cinta dengan ibu kura-kura. Iya kan. Dan kalau kamu anggap tidak akan ada cinta antara kura-kura atau tidak akan cinta ada kodok, itu masuk akal juga. Siapa yang mau lihat kodok? Oh, I really love you, you look like that, you know, seperti kodok begini. But the he frog say to the sea frog, you look beautiful, my dear. Tonight. Krok-krok. Jadi sebetulnya ini maksudnya. Keindahan, apa keterapkan, jangan sampai kita ini terkongkong oleh kesenangan-kesenangan indrawi. Ini ternyata yang ingin dibahas oleh ini dari permulaan. Itu sebetulnya yang dikatakan Buddha di Oga Sutta ini. Ini kalau kita bisa ngatasi empat tadi ya, empat macam banjir bandang ini yang menghanyutkan kita, we are okay. Nah nanti kita akan mendefinisikan yang namanya kebahagiaan itu apa, happy end. Dan I guarantee by the end kamu akan tahu the paradox, crossover tanpa harus push forward dan harus stand alone. Guarantee you, kamu akan tahu caranya. Pertama ya, jelas ya. Nah ini kita sekarang di sini semua setuju, tapi besok pagi kita juga sudah akan tergoda dengan itu. Mungkin, mungkin. Misalnya buka lemari pakaian. Ambil. Berapa kali kamu harus ambil pulangin kembali kalau pilih baju? Ya udah nggak usah ngaku di sini. You know what I mean, right? Ini karena kamu terbiasakan. You have to go like this. Tapi kalau makanya saya bilang ya, udahlah urusan pakaian ini, apapun yang kamu miliki dibuang separuh. Jangan bilang sepertiga, seperempat, separuh lah. Kamu buang. You don't miss anything. So, yang kamu pakai itu paling hanya 10%, 15%. Yang selebihnya itu hanya untuk ngayem-ngayemin hati aja kan. Kamu punyanya 3 lemari. Cuman kan buka lemari 1, lemari 2. Cuma yang kamu senang ya itu saja. Tapi kalau ada apa-apa mesti, oh saya gak punya pakaian, mau pakai apa ini? Itu kakak saya selalu gitu. Kalau ada undang, oh, nanti pakai apa? Punya 3 lemari pakai. Ini semakin kamu punya ini atau rasa, ya apa rasa sesuatu. Yang ini yang saya sering ceritakan. Kamu pesen bakmi goreng, pengennya bakmi goreng, diantar bihun. Harusnya berhak kan kamu marah-marah, kamu order bakmi goreng. Tapi kalau kamu marah-marah bakmi goreng, yang dimarahin nanti pelayannya karena ordernya nggak jelas dan sebagainya dan sebagainya, dan kamu sambil marah-marah, saya tanggung begitu kamu dapat bakmi goreng itu pun rasanya pasti nggak enak. Tapi seandainya kamu bilang ya udahlah cincai lah makan ini gitu, apa itu bukan berarti bodoh, tapi berarti kamu memperhatikan semuanya. Oke, ada kesalahan, saya maunya bakmi ini, ada kesalahan. Kalau saya makan bihun goreng, ini orang ini tidak dimarahi. Jadi, oke, saya makan. Seperti Herni itu kalau saya, udah makan apa adanya, fine. And then you make everybody happy. Yang sana juga nggak ngerti kalau dia berbuat salah kok. Tapi kamunya ngerti. Kamunya ngerti. Dan ini yang maksudnya gini. Jadi satu sensuality. Kemudian yang menarik ini, the flood of becoming, power, bhavati. Becoming ini ingin menjadi sosok. ingin menjadi sosok seperti ini. Becoming itu menjadi, sering diterjemahkan bahwa ini ingin dilahirkan. No, artinya gini. Kalau Rara ini harusnya begini, ya. Harus begini, begini, penampilannya begini. Orang harus menganggap saya orang yang baik, begini. Jadi kamu memproyeksikan saya itu harusnya menjadi seperti itu. Tapi entah kamu itu mengharuskan seperti itu atau tidak, kamu itu seperti itu. You know, ini loh, memaksakan diri untuk menjadi sesosok sesuatu yang sebetulnya tidak perlu seperti itu. Oke kan ya, kalau kamu misalnya tinggi, misalnya Andrew, kamu tinggi, kamu kan sudah tinggi misalnya. Tapi lalu kalau dia bilang, wah seandainya ini orang tinggi itu ternyata cari jodoh susah. Misalnya, biasanya cewek-cewek itu average height, kamu terlalu tinggi. Seandainya saya lebih rendah begini, tapi itu kan ya percuma, kamu tinggi sudah. Right? To become somebody hanya untuk memproyeksikan seperti kamu. Becoming ini luar biasa, apa, memperbudak kita luar biasa sekali. Tidak cuma dalam bahasa Indonesianya jaim, urusannya bukan cuma jaim ya. Tapi to become something like that. Penderita yang jelas kelihatan betul-betul seperti ini mestinya SBY. SBY ini lagi bingung, dia mau proyeksikan seperti apa gitu. Yang namanya bekas presiden ini banyak, tapi dia kalau presiden bekas ini lain. Sorry. You know what becoming is, right? Kamu tahu sekarang. Kata yang namanya bawa ini menjadi apa? Ini makanya sudahlah. Kamu sudah tidak usah jadi apa-apa. Ya jangan bilang ini apa adanya begini. Ya cuci muka dulu, sisiran dulu. Jangan keluar terus ini apa adanya begini. Itu juga enggak benar. Tetap aja pemunculan juga harus dijaga, tapi apa, penampilan juga yang oke, tapi nggak usah terlalu jaim, dan yang penting juga nggak usah. So yang kedua, please remember the second one, the one that you want to get rid of, itu tentang bawah seperti apa. Yang ketiga, the blood of views. Ini artinya jangan sok ngerti. Apa-apa itu selalu punya pendapat. Ya kan? Kalau kita bayangkan, kita ini paling sering selalu mengomentari apa saja. Bisa dong, orang mau ngomong apa ya? Ngomong masakan bisa komentar kita. Ya. Paling kepahitan, kurang manis, ya paling bisa ngomong kurang banyak gitu kan. Tapi selalu bisa ngomong, mau masakan, mau apa, matematik juga bisa. Ya kan, mau apa, selalu punya pendapat, selalu punya. Dan orang kalau tidak sependapat dengan saya, orang bodoh. Gitu aja kok gak ngerti gitu. Padahal berulang-ulang ini, kita ini selalu, makanya yang saya ngomongkan dalam apa, wah itu benar. Jangan sok ngotot punya pendapat bahwa kamu benar. Kamu mungkin benar, tapi yang lain bukan berarti yang salah. Yang lain juga benar menurut mereka. Ini harus kamu ingat. Kalau kamu ingat bahwa kamu benar terus, itu oke. Asal juga dibarengin dengan kata-kata yang lain juga bisa benar terus loh. Jadi kalau kamu berdua sudah ngotot, mulai ngomong ini kamu begini, kamu ngomong begini, percuma kamu ngomong bukan, ini harusnya begini, yang sana bukan, ngomong begini, buat sudah kamu bilang mungkin kamu benar loh, selesai, finish all this. Ini yang ketiga, ini luar biasa susahnya dan luar biasa apa, bikin penderitaan, bikin trauma. Punya pendapat, ngotot punya pendapat, semuanya. Dan do you want to hear the bad news or the good news? The good news sekarang kamu oke. Tapi tambah tua, kita tambah ngotot pendapat ini. Kalau tidak dimulai-mulai sekarang. And guess what? Semakin kamu punya ngotot mengenai pendapatmu, semakin sering orang tidak setuju dengan kamu. Lah untung kalau kamu masih punya posisi. Untung kalau kamu masih punya duit. Untung kalau kamu masih punya suatu pengaruh. Setelah kamu punya kurang itu, oh, sekarang kamu anggap tidak banyak yang tidak setuju dengan kamu kan? Yaitu karena kamu masih muda aja. Orang bilang, yes, 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 di dalam hati tetap tidak setuju. Tapi di luar kelihatannya setuju. Lama-lama kamu pikir dunia ini kok penuh orang yang tidak setuju dengan saya. Bukan begitu, karena mereka lebih jujur aja ngomongnya ke kamu. Because you got nothing to lose. Makanya orang semakin kita ngotot punya pendapat, ini kamu akan semakin banyak kecewanya, karena banyak orang akan tidak setuju dengan kamu. Lalu tidak berarti tidak boleh punya pendapat. It's not true. Tapi kamu justru punya pendapat, tapi intinya kamu garis bawahi, ini pendapat saya. Nah, kalau kamu tidak salah loh, kamu harus mencoba meyakinkan yang lain kan, supaya pendapatnya sana dirubah gitu. Itu kan ya bisa. Ya misalnya lah, orang ngomong, ini banjir disebabkan karena kalinya dangkal dan kurang lebar, butuh dilebarkan, ada rumah-rumah liarnya, harus digusur. Ini jelas kan? Enggak usah harus digusur. Ya mau ke atas boleh, ke samping boleh. Rumah yang dijejer rel kereta api, ini bahaya, ada tujuannya, orang gak boleh tinggal di sana. Ini karena tidak cuma nanti orangnya gampang kena kereta, ya naik kereta ini kalau nyebarkan banyak. Enggak, ya pokoknya biar di sana nanti diperindah. Ya mungkin kamu benar. Kita boleh tertawa sebetulnya. Asal kita tahu kita sendiri itu juga sering begitu kan. Ya, kita ngotot. Pokoknya ya kalau enggak bisa gimana? Ya digabungkan atau apa itu? Pokoknya yang enggak tidak jawab. Nah, yang terakhir ini lack of ignorance di sini ini disebutkan avijja. Avijja ini tidak ngerti sebenarnya seperti apa. Tidak ngerti sebenarnya seperti apa. Avijja. Bahkan boleh dikatakan salah pengertian. Salah pengertian. Salah pengertian ini intinya sederhana seperti ini. Kamu sebetulnya menganggap, misalnya ya, ada orang ngomongin kamu. Lalu ini menyakitkan hati. Ya. Nah, sebetulnya yang membuat kamu sakit hati itu bukan omongannya ini kan. Yang membuat sakit hati apa? Terjemahanmu dari omongannya itu. Misalnya, ya kan? Itu sebetulnya, nah kita ini jarang ngerti ini. Kita nganggap yang nyakitin hati itu dia. Padahal sebetulnya yang akhirnya yang nyakitin hati itu kita sendiri. Pada waktu kita menerjemahkan apa yang dia omongkan. Ini nanti tapi repercussionnya besar sekali. Four things, four floods ini. Ini sebetulnya yang nantinya yang luar biasanya dari permulaan yang diajarkan Buddha itu untuk menanggulangi ini. Dan menanggulangi ini justru karena tidak punya misalnya mengenai view tadi, tidak punya pendapat, di sini dianjurkan kalau bisa apa, no view. Nah, no view kan kelihatannya gimana, orang kok gak punya pendapat, plin-plan sekali kan kamu, masa iya gak punya pendapat. Artinya jangan ngotot dengan fixed view. Yang benar sebenarnya terjemahnya no fixed view. Jadi kamu jangan sudah bilang, pokoknya ya kamu nganggap misalnya, ah kalau orang Semarang pelit-pelit, you know. Benar, orang Semarang pelit-pelit menurut kamu. Iya, yeah. But in that sense, tapi kalau kamu tidak punya apa anggapan semacam itu, ya yeah, nanti ketemu orang Semarang kadang-kadang ada yang pelit, kalau ada yang pelit ya ah ya benar juga. Tapi kalau ada yang enggak pelit ya oh is nice. Artinya jadi view yang dipentingkan oleh Buddha di sini adalah milikilah view yang sebetulnya as a result, sebagai hasil daripada kondisi yang kamu hadapi. Ini kondisinya semacam ini, kamu hadapi kondisi semacam ini, kamu pikir kamu bisanya bisa apa, lalu dengan keadaan seperti itu kamu lalu membentuk view. Oke, ini yang bisa, this is the best I can do. Dengan begitu kamu lebih berani, karena kamu gak punya fixed view kan. Dulunya kamu gak ngerti, kamu, wah keadaan saya begini, saya kok begini, situasinya begini, oke, so I'll do that. Dan kamu berani waktu itu, this is the right view. Tidak lagi fixed view yang kamu bawa kemana-mana, tapi kamu view dalam arti kata, kamu yakin bahwa di mana suatu kondisi kebisaanmu, dan untuk ini kamu harus latihan, kamu harus lebih terampil. Harus bisa keluar view yang memutuskan, this is what I must do. Ya kan? Nah ini misalnya apa, banyak sekali dalam hidup ini, maksud udah hampir jam 9. So, oh, I'm so sorry. Jadi ya, maksud Buddha waktu itu nerangkan begini, it's so beautifully practical. Sebetulnya yang beliau katakan ini luar biasa sekali. Makanya mengapa saya anggap ini Ataka Waka Sutta ini luar biasa, in the sense it's like that. Karena justru karena ini tidak menonjolkan ini Buddha Dharma, it's, there's nothing. Kalau kamu baca di Ataka Waka Sutta ini gak ada yang diajarkan benar-benar, kecuali menunjukkan ini loh. Ternyata dianggap yang bisa selalu at peace, at peace itu artinya apa? Di dalam hati kedamaian kan, punya kedamaian. Karena apa? Kamu tidak lagi ngotot punya pandangan misalnya, satu. Kamu tidak lagi selalu diperbudak oleh keinginan-keinginanmu. Makanya dia at peace. Makanya ini disebut muni. Makanya disebut sakya muni, you know. Muni from sakya, you know. Karena the sage from sakya di sini. Jadi yang justru yang dituju di sini itu, it is not to go against it gitu, tapi really you overcome it. Bagaimana menanggulangi hal begini. Misalnya nanti dikatakan di sini ada yang nggak apa-apa ya, misalnya ini nggak selesai pun nggak apa-apa, pasti nggak selesai ya. Baca pun juga mungkin pasti nggak selesai, tapi look anyway we. Jadi di sini Buddha ini juga, kamu bayangkan waktu itu kebanyakan yang pengikut Buddha itu mengerti tentang ajaran-ajaran Hindu di sana, right? You from? Misalnya mengenai purity, mengenai purusa, jadi pure, sesuatu itu yang murni. Kamu itu sebaiknya jangan gini-gini karena itu apa kotor atau gini. Buddha jangan mengatakan no, ukurannya. What make you peace? Nah ini yang hebat di sini. Meskipun yang ditujukan itu peace, Buddha itu tidak pernah di sini tidak menerangkan peace itu seperti apa. Tapi peace itu tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. So it's a really beautiful, beautiful way of doing, of explaining it. Misalnya ya, ini saya so sorry yang tadi agak ambisius. Saya kepinginnya kita akan baca ini hanya cuma 16 suta hanya. Dan it's not very long. Tapi karena kamu boleh bawa pulang semua, kamu bisa baca selebihnya sendiri kan, sendiri. No, but ini misalnya kita mulai dengan suta yang pertama. Kalian mesti pernah dengar yang bahasa Sanskrit, Kama Sutra, right? Ini yang pertama judulnya ini sama nih, ini Kama Sutra. Tapi apa, kalau Kama Sutra itu menggunakan dari Hindu, itu justru emphasis on go to the highest possible enjoyment of your desire. Yang di sini justru ini di yang pertama Kama Sutra, right? Ini singkat sekali misalnya. Jadi ini saya terjemahkan secara kasar aja ya. Nah ini Bhikkhu Panpaso ini terjemahnya literal sekali. Sepertinya very very careful. Tapi saya akan gunakan terjemahan dari Gil Fonsdal. Ini easier to follow. Jika keinginan indrawi itu terpenuhi, tentunya kita akan merasa senang. Sebab manusia itu senang kalau mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, tapi jika kesenangan ini mulai memudar, orang yang dengan keinginan, yang mempunyai keinginan ini, yang menyebabkan keinginan ini ada, itu merasa dikatakan di sini apa, he is vexed as to pierce with a pike. Itu sakitnya seperti tertusuk oleh panah spike gitu. Dikatakan jadi kalau kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, jelas kamu senang. Tapi jika kesenangan itu mulai pudar, dan kalau kamu yang memiliki kesenangan ini menggenggam kesenangan ini, itu seperti sakitnya seperti kamu tertusuk oleh panah ini. Kedengarannya sederhana, tapi kita ini sering masuk perangkap semacam ini. Misalnya kita ini, terutama kalau laki agak enggak senang ya, lalu kita memikirkan kesenangan yang dulu, sesuatu ketika di mana ada sesuatu yang senang, kita anggap senangnya luar biasa yang dulu ini, lalu kita ingat-ingat itu sehingga menyebabkan kamu tuh apa, kalau itu sekarang sudah enggak trending lagi kan, sakitnya tuh di sini gitu kan, apa it's really very painful, ingat-ingat sesuatu yang lalu di mana senangnya luar biasa, tapi sekarang kamu menginginkan semacam itu tapi sudah tidak bisa lagi gitu. Tapi sebetulnya itu tidak fair, sebab yang lalu pun tidak sesenang yang kamu bayangkan sekarang. Itu hanya bayanganmu karena kamu membandingkan dengan apa yang kamu alami sekarang. So hal semacam itu, apalagi hal-hal yang jelas, misalnya kalau makan ice cream yang enak, itu sebetulnya ice cream yang paling enak itu justru yang terakhir ya Widya. Yang permulaan kan nggak begitu enak kalau kamu makan ice cream kan. Biasanya yang paling enak ini kan hampir yang terakhir ini. Makanya betapa hati-hatinya kamu makanya, betapa TV is just so nice. The last bit is the most delicious. The last bit yang terakhir. Karena kamu anggap ini yang paling enak. Ini loh, mulai kamu merasa sakit, lalu tahu-tahu habis. And you say, oh, gitu. Ya. Nah ini yang dikatakan it's very simple. Kemudian yang ini bab yang kedua, yang ketiga ini, whoever avoid object of desire as with one foot the heads of a snake. Jadi seandainya kita bisa menghindari keterikatan keinginan-keinginan indrawi ini, seperti berhati-hati jika kita menghindari menginjak kepala ular. Kita lalu menjadi perhatian. Dengan kita perhatian, selama kita masih di dunia ini, kita bisa mempunyai suatu usaha di mana tidak lagi terikat terhadap kesenangan-kesenangan duniawi ini. Ini saya tulis temporary. Transcends the attachment to the world. Artinya kita tidak lagi terikatan dengan kesenangan-kesenangan indrawi tadi. Bukan berarti kamu beli es krim di depan yang penjual ditanya what flavor, anything. Nah, ini yang jual yang mestinya bingung. I'm sorry sir, no anything here. Yeah. You can apa you cannot. No, itu artinya bukan begitu, tapi artinya sebetulnya jangan terkungkung oleh itu. Jangan apa tertekan dan harus seperti itu gitu. Misalnya ini enggak ada ini kebiasaan. Kalau kita latih semacam itu, kita tidak lagi terbudakkan oleh kesenangan-kesenangan semacam ini. Bukan berarti tidak punya, tetap ada, cuma jangan sampai kamu terbuka. Lama-lama jadi biasa kok kamu. Ini nggak ada ini, ya udah itu. Bukan lalu berarti kamu tidak bisa milih atau tidak mau, not at all. Tapi no longer you are the force on that. Atau makanya dikatakan through greed fulfill. Nah di sini dikatakan whatever man is greedy for fields, property or gold, cows and horses, slaves and servants, women, relation and various objects of desire. So ini ini berikutnya. One's weakness overpowers, crushed by many trouble, suffering pouring as water into a leaking boat. Jadi ini keterangannya begini. Justru karena kita ini greed. Nah berikutnya ini, fields, itu sawah, goods, barang-barang, gold, emas, cows, sapi, kos, ini intinya harta karun, kepemilikan, barang-barang yang kamu miliki. Selama kamu selalu tamak, greed, apa ya? Serakah. Kamu tetap serakah tentang hal ini. Artinya selalu pingin-pingin itu, pingin ini, hal ini dan si. Ini cuman yang nulis jelas laki-laki ini. Karena fields, goods, gold, cows, horses, servants, women, and relatives, and lots of sensual pleasure. Selama kamu begitu dikatakan, justru kelemahanmu ini yang akan overpowers you, yang akan menguasaimu. Ya maksud, crushed by many troubles, justru karena ketamakanmu ini, kamu akan betul-betul crushed by many troubles, seperti water into a leaking boat. Artinya, kalau kamu perahu bocor di sini ini, air masuk mungkin buang air, tapi sumbernya kan bukan itu, sumbernya the leak itself. Jadi kamu mau jadi hidup kita ini dibayangkan oleh Buddha seperti orang naik perahu bocornya itu karena keinginanmu, ketamakanmu yang tidak mungkin bisa kamu penuhi ini. Makanya kamu bingung selalu buangin air terus dari bot ini supaya gak tenggelam. Tapi selama kamu tidak fix bocornya ini, It's no problem. Come on. Makanya a person ever mindful, jika orang itu selalu perhatian, turns away from sensual desire, abandoning them, one will cross the flood. You know, always mindful, should avoid objects of desire, having abandoned them, he would cross the flood, like one who has gone to the other shore, having bailed out his boat. Artinya, setelah semuanya tanpa kebocoran, akhirnya bisa mencapai to the other shore. Artinya apa, Andrew? Ini digunakan apa perumpamaan yang sama di sini. Ini sutranya lain, cuman penggunaannya perumpamaan yang sama. Dikatakan cross to the other shore, cross the flood. Tadi kan dikatakan, kalau kamu push forward atau kamu diam, you get flooded. Kamu yang satu sink, yang satu whirled away. Artinya apa di sini? Push forward ini artinya kalau kamu punya keinginan yang selalu kamu lawan, itu juga percuma. Kata kamu akan selalu tetap ada keinginan untuk ini, keinginan untuk itu, oke kan? Kamu diam saja, ada keinginan apa? Oke, oke, juga kamu akan sink. Ini loh jawabannya di sini sebetulnya. On the first sutra malah Buddha mengatakan, artinya tidak melawan dalam air atau tidak diam, tapi mengapung di atasnya. Gak kepikir kan kamu? Mengapung, betul. Jadi gak usah gusur, apungkan. Ini bahannya betul. No, but it means jangan terserimpet dalam kehidupan dunia. Coba jadi selancar. Selancar itu doesn't matter. Hidup ini akan penuh up and down. Kita harus pandai seperti orang selancar. Up, ikut up. Down, ikut down. Up, tapi selalu kamu on top. Kadang-kadang basah, it's okay, but you always on top. Tapi kalau kamu coba melawan arus, berenang gitu juga di sana, hanyut kamu. Karena this keinginan ini luar biasa. Tapi kalau kamu biasa di atasnya, tidak lagi kamu terbudakkan oleh keinginan-keinginanmu, tapi justru menikmati seadanya keinginan. Ada dimakan, enggak ada yang cari. Tapi you know what I mean. Jadi di sini it's incredible, but it's 9 o'clock. I do one more. Tapi ini the second one sebetulnya kita pernah mengenai ini. Ada yang mau ditanyakan? Please ask. Yang kedua ini sebetulnya this is we done this before. Dikatakan Guha Takasuta ini mengenai orang yang tinggal di gua, dikatakan holding fast in a cave, meskipun kamu itu tinggal di gua, melarikan diri, mengasingkan diri tinggal di gua, kamu anggap begini, tapi selama kamu itu masih punya confusion, Guido di sini gunakan kata viveka. That's why I ask you to translate. Sebetulnya which I didn't have time to explain here. Viveka itu seclusion. Itu meskipun kamu di gua, tapi seclusion is far away. It's far from detachment. Kalimat ketiga ini, viveka, durevitika hitata vidoso. Ini artinya viveka, ini seclusion itu, what did I tell you today? Membentengkan diri, bukan mengasingkan diri. Dulu dikatakan, Dengan kata Viveka ini sering diartikan harus jadi biku, harus jadi. Ini malah katanya terbalik. Kamu percuma deh jadi biku. Mau di gua pun, kalau pikiranmu masih macam-macam, kamu nggak bisa dapat seclusion, nggak bisa membentengkan diri, kamu nggak bisa memisahkan. Memisahkan dalam arti itu benar. V to split, ya V bicycle, V kata itu kan, jadi Viveka ini kita. Meskipun kamu mau jadi biku, kamu mau ngurangi apa, kalau pikiranmu masih tetap kepingin, kamu gak akan bisa secluded, gak bisa exclusion di sini. Makanya ini berikutnya, ini agak panjang, but when we finish this, makanya sangat sangat apa, sangat sukar untuk bebas, apalagi yang masih selalu terikat oleh keinginan-keinginan dan selalu artinya di sini itu masih tertarik oleh penampilan sosok ini harus gue. Di mana kita ini masih sering ingin tampil seperti ini, tampil seperti itu. Ini about the second one this week. Atau keinginan ingin ini, keinginan ini, itu apa? Enggak mungkin kita bisa dapat, apalagi lalu dikatakan kita tidak mungkin. People are released with dignity, they cannot get released from another. Ini dari Gil mungkin lebih simple. Hard to free are those tied to wishes. Sangat sukar untuk bebas adalah mereka-mereka yang selalu terikat oleh keinginan-keinginan, and bound to the charm of existence, yang selalu masih terkendala dengan keinginan penampilanmu seperti apa. Gak cuma ingin to get something, tapi juga ingin menjadi seorang seperti ini, penampilan seperti ini, ingin dikenal sebagai orang baik. Paling susah kan itu. Kita kan ingin dikenal sebagai orang baik. Makanya jangan cuma ingin dikenal sebagai orang baik, jadilah orang baik. Bedanya apa? Saya tanya coba, tes nih, siapa volunteer? Apa bedanya ingin jadi orang baik dan ingin dikenal sebagai orang baik? Jadi orang baik dengan dikenal sebagai orang baik.
Kalau dikenal sebagai orang baik berarti ingin dikenal sebagai orang baik, berarti dia
bukan
orang baik.
Oh, yes, but maybe dia orang baik juga. Yes, butuh pengakuan dari orang lain. Kita mendambakan pujian, kita mendambakan approval, kita mendambakan. Ini juga penyakit, ini juga kelemahan kita. Kita ini, maka dikatakan di sini, selama kita ingin jadi orang baik, kita ingin diakui oleh orang lain kita orang baik, meskipun kita orang baik, bukan berarti kita tidak baik. Maybe we can, but we also want to be known. Makanya cukup dah jadi orang baik saja. Baik ada yang tahu atau tidak, doesn't matter. Right? Now this is what it means. Surely one isn't liberated by others. Tidak mungkin kamu itu bisa bebas dari pikiran semacam ini karena orang lain. Enggak mungkin. Kamu dipuji, ditepuk, kamu orang baik, you're not free dari keinginan ini. It's up to you. Longing for what has been and what can be, they hunger for a sense of pleasure they've had. Greedy, stingy, attached, obsessed with desire, they are wedded to disharmony. Longing for what has been, selalu memikirkan apa yang sudah terlewat, what has been and what can be, menambahkan, oh seandainya ini bisa begini, seandainya ini bisa begitu. Ini kan jalan pikiran kita semua, ini yang diomongkan di sini. They hunger for sensual pleasure they've had. Selalu ingin mengulangi kembali kesenangan-kesenangan kita indrawi yang sudah kita dapatkan. Selalu ingin mengembalikan kesenangan semacam itu. Greedy, stingy, attached and obsessed with desire. Apa? Greedy itu tamak, stingy, pelit, attached, selalu melekat dan obsessed with desire. They wedded to disharmony. Makanya di dalam pemikiranmu selalu tidak akan ada keharmonisan. Selalu yang ada selalu pertengkaran, selalu apa, perselisihan paham, selalu gitu. It's always happen. Kemudian adanya dengan penderitaan semacam itu, bahkan kamu bahkan tanya, nanti kita jadinya seperti apa kalau kita meninggal dari sini. Makanya dikatakan, therefore you should train right here. Makanya kamu harus menumbuh kembangkan sekarang, right now. Don't do what you know is out of harmony in the world. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan ketidakharmonisan di dunia. Tidak apa-apa, laporkan, tuntut. Apa? Ini semua. Life is short, say the wise. Hidup ini sangat singkat dalam kehidupan ini. Kemudian, I see people thrashing about the world, searching for states of existence, not free from craving, becoming and non-becoming. Lowly people weep in the face of death. Saya melihat manusia itu thrashing. Thrashing itu bergelemparan. Gelemparan? Menggelepar. Menggelepar. About the world. Searching for state of existence. Selalu haus untuk dianggap ini, dianggap itu, dianggap ini. Misalnya kamu kepingin, sudah dulu apa, kecil kepingin sekolah supaya jadi sarjana, jadi sarjana, kepingin jadi sarjana hukum, jadi sarjana hukum, kepingin jadi politisi yang terkenal, jadi polisi terkenal, terkenal jadi hakim, hakim pun gak kira-kira, kalau bisa jadi hakim Mahkamah Konstitusi, kurang apa. $100,000 lebih sebulan, kurang apa? Kurang banyak. You know, always sad. Di mana orang menggelepar kehausan oleh ingin, hanya keinginan semacam ini, kamu kejarannya itu saja. Misalnya, kalau punya keluarga harus begini, harus punya mobil ini, yang ngomong siapa? Kalau keluargamu macam begini, okay, let's make work on this. Kalau bisa jaga harmonis, keharmonian, harmonis, right? Kamu apa namanya? Bahasa Indonesia apa? Harmoni, harmonis, keharmonisan. Ini yang paling penting. Sudahlah, kamu kalau dengan teman-teman tidak cocok sedikit, udah nggak apa-apa. Yang penting harmonis. Apalagi urusan kerjaan, dah, okay. Makanya dari dulu saya selalu cerewetan urusan ini, foto apa, di mana, di center, di mana. Yang penting keharmonisan. Karena tanpa keharmonisan, hal-hal yang baik tidak akan bisa timbul. Karena isinya ini hanya penginginan mementingkan diri sendiri saja. So, right? Not free from craving, becoming and non-becoming. Ingin menjadi sesuatu dan non-becoming. Tidak ingin jadi gitu, ingin sesuatu. Nah sekarang kembali contoh misalnya ini ya gak mungkin kejadian semacam ini. Misalnya ada hakim Mahkamah Konstitusi kepingin macam-macam itu, ya gak mungkin. Biasanya mereka sudah puas semuanya kan. Tapi mungkin loh, mereka itu kepingin menjadi orang baik. Orang baik ini bagaimana? Udah nanti saya berikan kamu beli ke apartemen. Ya kan? Udah gak apa-apa nanti. Kamu mau liburan, bawa ibumu ke Singapura. Nanti saya suruh teman saya yang beliin karcis. ingin jadi orang baik. Makanya butuh tepuk tangan kan. Makanya ini buat bapak-bapak yang di sini, ini juga terutama orang itu kadang-kadang kalau dipikir memang lucu. Ya. Dulu orang sampai kerja keras luar biasa, makanya ada yang joking gitu. Suami istri kerja keras luar biasa sampai akhirnya bisa menjadi kaya raya. Sehabis kaya raya malah yang akhirnya sekretaris ya malah yang dijadikan istri. Jadi ya jarang sekali orang itu punya affair, berselingkuh atau dengan ini itu karena misalnya karena seks. Jangan. Mungkin ada, not many. Sebenarnya mereka itu berselingkuh itu karena ingin ditepuk tangannya. Boleh dikatakan lalu mereka punya alasan karena kurang kasih sayang di rumah, itu bohong. Tapi mereka itu egonya terlalu besar, harus merasa diperhatikan gini. Dan yang jagoan merasa, yang jagoan terlatih memperhatikan siapa? Makanya kebanyakan in karaoke sudah deo expert in saying that. Kamu pasti gampang dipuji, kamu pasti gampang dihitung. Makanya kamu akan punya weakness di sana karena you want to become, ingin jadi orang baik, ingin jadi orang bukan lalu kita ini orang jahat. No, kita jatuhnya di situ itu. Lalu kita merasa ingin berguna, ingin begini, ini kita jadi itu. Banyak sekali juga antara pertemanan, perkawanan itu dikotori semacam ini. Ini karena kita ingin dipuji, makanya kita butuh teman. Maka kadang-kadang ya, kadang-kadang kita butuh teman yang serba kurang, kurang cantik, kurang pandai, kurang apa. Why? To make me feel better. Yes. Makanya saya itu selalu bilang Fanny, setiap pagi saya selalu renang kan, go like this. Itu make you feel younger when you swim. People, oh really swim make you younger? No, no, no. Because everybody is older there. Yang renang biasanya orang tua-tua pagi-pagi. Saya selalu mikir yang paling muda. So make you feel younger. No, this is ini kelemahan kita. It's a very simple thing, but it's mighty powerful. Sutra ini amazing, amazingly powerful. Dan gitu. Kemudian dikatakan di sini, see them crashing about in their selfishness, hanya mikirkan diri sendiri, like fish in tiny puddles of drying stream. Kamu bayangkan air yang sudah hampir kering, ada ikan kelepar-kelepar. Ini bayangannya, you can see bahwa kita ini semua seperti itu, selalu grasping for air, selalu merasa. Observing this, live unselfishly. Hiduplah, jangan hanya menjadikan kamu sebagai pusat dunia ini. Unselfishly. Dan don't form attachment to becoming. Jangan ingin menjadi sosok apapun. There's no need to become that. No need to become that. Subduing desire for both sides, fully understanding sense of experience, free from greed, and doing nothing one would reproach oneself for. A sage does not attach to what is seen or heard. Nah, di sini, having dismissed a wise man, a sage, Muni, itu tidak akan terikat hanya apa yang kelihatan ataupun apa yang didengar. Kamu tidak lagi tergantung dari dipuji orang maupun hanya penampilan semacamnya. fully understand concepts and have fully understanding concepts and having crossed the flood. Di sini kamu tahu persis bahwa sebetulnya apapun yang kamu lihat itu konsepmu. Ini ya, saya kemarin itu mengunjungi adik saya. Adik saya ini I love him very much. Dia baru bikin rumah baru. Salah satu rumah apa, dia punya satu laci begini. Ini kalau ada Lily di sini mesti dia ketawa. Itu tempat cincinnya. Bu Lili ini saking nganggur, cuman dia tahu adik saya kan dari kecil juga kan. Dihitung sama Bu Lili itu paling tidak muat 160 cincin. Wat adik saya sampai ngomong, enggak ada cincin, enggak segitu akeh. Ini ada jepitan dasi, tapi banyak cincin. Itu berderet itu untuk cincin. He really own. Dan dia punya apa? Dia senang jam tangan juga. Jam tangannya itu banyak sekali. Nah, saya cerita kemarin. Makanya ditanya, dia tanya saya. Dia tahu saya jarang ganti jam kan. Saya bilang, dia bilang, kok ini jamnya baru? Saya, iya ya. Aku kayak ke Jepang beli ini. Iya. Wah, itu pun milih sing rotok mahal, saya bilang ini. Satu ada yang 980, ada satu yang 1380. Sebab dia itu tidak pernah beli jam segitu kan, mestinya puluhan ribu dolar jamnya. Ada yang persegi, ada yang benjol, ada yang benar-benar jam dia ada yang benjol satu. Frank Muller apa yang lihat jamnya aja susah. Gitu dia, tapi jamnya punya banyak. Dia alasannya dulu, saya sampai ngomong kemarin dia makan-makan sampai, kamu bilang dulu kamu beli jam karena stres, kamu senang juga beli jam. Terus istrinya bilang, ya justru. Saya bilang gini, ini jam saya karena ini fully waterproof. Dan kalau dipakai untuk keset segala macam, ini kan panas di sana. Ini kalau kulit, itu kadang-kadang keringatan kan, lalu jadi nempel. Ini so nice gini. Cuman memang agak mahal, ini yang lebih mahal, 1380. Ya murah tuh kan. Dia bilangkan jamnya dia 20 ribu, ini cuma 1380. Lalu saya ngomong, itu yen. Dia bilang yen. Cuma tengok aja. Kan hanya cuma 100 berapa ribu kan. Wah, bos Richard ganti jamnya cuma 100 ribuan. Dia komen, buat saya enggak soal, pokoknya ada jamnya. Ini 1380 yen. Yang 980 yen enggak ada tanggalnya. Saya pilih ke depan. So it's very cheap. But to me it doesn't matter. Karena okulati. Tapi tidak berarti dia salah. Kalau memang dia bisa, dia mau, enggak ada gunanya. Dia yang ngakui kok. Tapi memang dia senang kalau Sabtu Minggu keluarin jamnya, dilihat, dilapin satu persatu. Daripada ngomongin orang lain, daripada ngomong ya udah, istrinya senang-senang aja. Tapi it's okay. Gak banyak gunanya sih, okay. Kalau saya mendingan tidur. Orang kan senangnya macam-macam. Kalau kalian mungkin lebih senang masak gitu atau apa, but it's okay. Makanya dikatakan di sini, a sage doesn't know that's what is seen and what is heard, fully understanding concept. Jadi konsep jam buat adik saya, buat jam dan konsep saya tentang jam ini lain sekali. Buat saya jam itu butuh tunjuk waktu dan yang enggak kelihatan. Dan ini fully waterproof. Kalau saya renang, kalau perlu saya pakai. Itu pun mesti saya copot, mesti not feeling comfortable swimming with it. Tapi buat dia jam ini lain sekali. Dia ngerti persis kok movementnya ini bagaimana, ini ngerti. Jadi di sini konsep sepi karena kita nggak punya waktu. Sebetulnya ini dikatakan di sini Buddha ini right early sudah nerangkan yang masuk Dharma Kirti, akhirnya nerangkan bahwa what you see is just concept. Perception is a concept. Di sini nyana, di sini diterangkan nyana, is conceptual understanding. Begitu kamu ngerti bahwa ini apa, it's really yang justru disebut di sini apa, sanyam parinya, parinya to know really well, sanya, sanya yaitu it's a concept thing. Dengan kamu ngerti begini, and having crossed the flood, di atas keinginan semua ini berselancar, right? Andrew Tyson, saints don't cling to possession. Tidak lagi khawatir tentang kepemilikan. With arrows removed, panahnya kita cabut. Living alertly, hidup selalu awas, perhatian. They do not long for this world or the next. Tidak lagi mempersoalkan hidup ini atau berikutnya. Doesn't matter. Masih ada 14 suta. Mungkin kita lanjutkan in the next possible time. I'm so sorry, kita gak bisa. Tapi in the meantime, mungkin apa, tim penerjemah akan, saya apa, I suggest you translate this one. Dibarengkan dengan ini, apa, apa palinya masih pakai pali yang ini, apa, you translate with that. Karena ada beberapa kata-kata Guido yang very important di sini. Terus Buddha ini menerangkan proses hilangnya ini, proses bisanya kamu diselancar ini di, dikatakan hanya dengan mengerti tentang ada prosesnya ini ada empat. Ini di sutta juga ya, di Yoga Sutta, tapi juga di Satipatthana juga disebutkan, di Anapanasati juga disebutkan. Entah bagaimana itu tidak selalu ditekankan di semua apa, tradisi Buddhis. Tapi ini menarik. I show you these four things, kemudian we can go home. Yang pertama itu, ketahuilah bahwa segala sesuatu itu tidak akan langgeng, tidak akan abadi. Kesenangan maupun apa, kepemilikan hidup ini, itu tidak ada yang kekal. So first, please remember mengenai impermanence, anicca. Ini satu, tidak ada yang kekal sama sekali. Dengan kamu tahu bahwa sesuatu ini tidak ada yang kekal, ini kamu tidak lagi begitu menggebu-gebu, tidak lagi kamu terikat dengan hal itu. Siapa yang masih ingat Pokemon Go? Ya. Itu berapa lama yang lalu, Theo? 4 bulanan. Sekarang kamu mesti main Pokemon Go? No. Siapa yang lagi mau tertarik ke Pokemon Go? Anybody? No. Pada waktu itu kalau kamu gak main Pokemon Go, you're not a human being. Sebab kamu kejar Pikachu, right? And everything. Kamu dapatnya berapa ya? Kamu kejar terus. Saya heran waktu itu saya malam-malam ke King's Park di sana. Rombongan, cari itu katanya kalau rombongan berburunya lebih, dapatnya lebih baik. Lama-lama-lama, ini yang disebut viraga. Kamu viraga ini dispassion. Kamu mulai dengan kamu tahu bahwa segala sesuatu itu tidak akan kekal, nggak akan semuanya harus seperti itu. Kamu lalu mempunyai viraga. Viraga ini mulai dispassion. Kamu tidak lagi terikat. Kamu tidak lagi ingin for that, right? So dengan adanya dispassion, lalu akhirnya you stop pemikiran semacam itu, Pokemon Go gitu. Lalu you stop to do it. Niroda. Niroda. Niroda is to stop, kan? Nah, kamu ingat ada dukkha niroda, kan? Nah, ini di sini niroda is not the last one. the last one yang disebut fosago atau pati nisaga. Fosaga atau fosago, fosaga atau pati nisaga. Ini di mana kamu, ini sering diterjemahkan let go. Tadi saya beritahu Guido, sebetulnya yang lebih mendekati bukan hanya letting go, tapi you are no independent of that. Kamu tidak lagi dependent on that. Apa ya artinya? Tidak lagi kamu tergantung dari itu. Remember four things. Jadi pertama, kamu kalau mau lihat bahwa segala sesuatu itu tidak sesuatu yang kekal, yang berubah-ubah, tentunya kamu itu tidak akan begitu bernafsu menggebu-gebu. Kamu lama-lama-lama lalu betul-betul menjadi apa, viraga, apa, dispassion. Kamu enggak lagi passionate about that. Dengan demikian ini lalu berhenti menggebu-gebunya mengenai. Dengan berhentinya keinginan itu, you benar-benar tidak lagi dependent on that. Nah, ini proses diterangkan again and again and again oleh Buddha. The process of our mind, the process of our mind, the train of our mind, ini akan menjalani this kind of process yang at the end it go like this. Makanya nantinya akhirnya apa? Peace. You have free and peace. Santi di sini. Yang dituju di sini, karena juga kamu tidak lagi punya view, right? Kamu tidak lagi harus ini, harus apa? Sebab dia tahu, semua tahu, para the wise tahu bahwa view, I have view and you have view. Makanya this is what they say. Jadi dari sutta yang paling tua di seluruh koleksi Buddhist sutta. Atakavagai. Oh, kalau kamu mau cari, ini tidak di Samyutta Nikaya, tidak di Majjhima Nikaya, ini di Uddhaka Nikaya. So ini kumpulan yang boleh di, ada yang kumpulan sutta-sutta panjang, kumpulan sutta-sutta menengah, kumpulan sutta-sutta pendek, ini termasuk kumpulan sutta dan lain-lain. Yang enggak panjang, enggak pendek, enggak tengah, ini dan lain-lain. Jadi ini dianggap tidak begitu penting. But it's incredible sutta. It's incredible sutta. It's, makanya apa, saya senang sekali bisa at least share with you on this one. Dan meskipun again and again and again, saya ini paling molor, paling bisa. So I'm sorry cannot finish it. Oh, not only finish it, just starting. Tapi intinya sekarang kalian tahu bahwa the only way to cross the flood itu tidak dengan push forward, juga tidak dengan berdiri, tapi you go on top of it. Kamu tidak lagi terjerat dengan jerat begini. Tetap punya keinginan, tetap senang ini. Kalau kamu memang senang merah jambu, tidak harus berganti lalu jadi hijau atau biru. Don't need to. You can be like that. Tapi jangan rewel. Jangan harus itu, harus ini. All okay. Jadi kalau ada ini, nanti hidupmu akan pelan-pelan berubah. Semakin kamu, karena tidak ada sesuatu itu, meskipun kamu senang biru semacam apapun, begitu kamu dapatkan biru, enggak ada kok yang benar-benar. It'll change. Now, when that one change, kamu tahu bahwa tidak lagi kamu begitu bernafsu atau apa, menggebu-gebu mengenai itu. No longer. It's okay. Jadi sebetulnya apa, kalau bisa kamu usahakan. Makanya saya senang sekali dengan apa, paslon nomor 2 ini. Karena dia juga ngomong, saya santai aja kok. Dipilih oke, enggak dipilih oke juga. Tapi selama ada pemilihan, benar-benar diusahakan. Tapi saya kira kok, kok calon kedua ini oke sekali. Kalau dia enggak kepilih oke. Tapi menurut apa, statistik yang terakhir 72% setelah debat ditanyakan di Facebook yang di sini ternyata 72% mengatakan apa, memilih yang nomor 2. Nah, kalau nomor 2 kepilih, ya kita semua yang untung di sana. Enggak banjir, enggak apa, tapi banyak yang rugi. Perahu karet, tukang dorong, payung mesti kan laku. Dong. Jadi ya apa kesimpulannya? Kok kita boleh tetap merayakan tahun baru, ulang tahun segala, tapi mengertilah bahwa sebetulnya ini hanya suatu tradisi, hanya suatu nice one to keep. Bukan berarti dia tetap aja kita jalankan. Sembayangnya pun oke kok. Sebab sembayangnya is so good. Berterima kasih, bersyukur is always good. Tetapi jangan sampai kamu salah pahamkan begini itu lalu menjadi suatu pegangan bahwa ini lalu menjadi sesuatu real, sesuatu the one that you grasp. Tapi lama-lama kamu lebih appreciate tentang justru tentang tradisi. Kamu akan lebih appreciate tentang buat dia. Tapi hidupmu pelan-pelan mulai tidak lagi terik apa, mempunyai passionate about certain things but you dispassion. Kemudian nanti dengan sendirinya akan niroda. Niroda itu berhentinya. Dengan adanya niroda, yang namanya vosaka atau patinisaka itu you let go atau independent. Kamu tidak lagi tergantung dari hal-hal semacam itu. Dan ternyata hidup itu tidak harus tergantung dari itu-itu semua. Tidak harus tergantung dari kesenangan indrawi. Keep on coming, it's okay. Sebisanya kan, mengenai kamu bisa menyerahkan gini atau itu, it's fine. Tapi kelihatannya kan begini. Lalu kita ini punya konsep. Konsepnya apa? Hidup ini tidak fair. Right? Jangan pernah mimpi bahwa hidup ini akan fair. Pada prinsipnya it's not fair. Why? Because we make it unfair. Kenapa? Sebab kita yang merubah-rubah terus apa permintaannya ini. Makanya yang gak fair di situ. Kita ini loh yang merubah-rubah terus. Kita inginnya dulu kepingin begini. Ini kesampaian, kita pindah kepinginnya begitu. Begitu kita ingin begini-begitu lagi. Makanya yang gak fair siapa? Buya. Makanya jangan kaget kalau itu tidak akan bisa terpenuhi selama kamu selalu berubah. This Buddhist teaching itu to overcome that. It's mind powerful, very simple, very simple. Right. Any questions? Kalau tidak, then let's just stay quiet for a while. Kita tentunya kita mempunyai semacam tekad positif dalam hati kita bahwa betapapun sedikitnya yang kita terima hari ini akan menjadikan kita lebih berani menatap ke depan, menjadikan kita lebih berani menghadapi dan menjalani hidup ini dengan segala tantangannya, tapi dengan penuh joy, pity, semeleh tapi juga ada rasa kegembiraan bahwa apapun yang akan kita alami, kita akan alami dengan hati yang terbuka. Tentunya jelas bahwa dengan demikian hidup kita pun akan lebih berguna buat banyak orang. Apapun yang kita dapatkan malam ini kita sangat beruntung karena mempunyai kesempatan bersama-sama membicarakan hal ini. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Untuk mereka, kalau memang bisa kita berikan, marilah kita berikan apa yang kita dapatkan malam ini untuk mereka semua. Dan semoga hidup mereka juga dipenuhi dengan sinar keberanian, kebijaksanaan, rasa mantap, percaya diri bahwa hidup ini akan bisa dijalani. Bahwa hidup ini menjadi sesuatu yang indah. Dengan segala up and down-nya, akan selalu dapat membuat dan membagikan kebahagiaan buat sesama. Semoga mereka mempunyai keberanian dan percaya diri bahwa ke depan hidup ini tidak perlu terlalu banyak yang dikhawatirkan. Di kewaku so nam yesi so so sin so nam yesi le jung we dampak kun kewadi yududa lama sangge du junai doa chi chama lupa lupa so chang ju sin cho green bo chen ma ke pa nam ke ju sin ke pa nyam pa ke hong ne hong du pe wa so. Benar-benar, thank you for making it to my yang datang dari jauh dan baik juga kalian. Saya yakin banyak sekali acara di rumah yang harus kalian tinggalkan. So I really appreciate you come. Saya kali ini merasa apa? Bahagia sekali to see you. Karena sebetulnya setiap tahun baru saya ingin share this sutra, you know. But tahun baru yang lalu cannot share, but this is tahun baru Imlek this time, I got it. Meskipun enggak selesai, so it's good to share with you. Dan please share it with others. Dan jadi apa? Saya yakin kita mesti ya Rini lebih berani kan? Just go like this, just be on top of things. Mulainya dari kita semua. Di sini itu yang disimpulkan nantinya, nggak ada yang bisa memecahkan dari luar. So from you, from inside. It's just the way you think it's more important. Jadi saya mau pamit sekali, besok pagi my flight at 10 o'clock. So saya pulang ke sana. But I will see you soon. I see you soon. Kalau tidak ya paling tidak kali ini pelabarnya juga agak pasien. I think bulan Juni. But I will see you before that, hopefully. Mungkin enggak bisa ke mana-mana hari ini. Maybe still have to be here karena hanya bisa. Itu kalau saya lihat apa kalender saya ini udah all so full up, amazing. Cuma nanti coba apa I'll do that. But untuk kalian-kalian yang di grup WA ini, I'm so sorry, kadang-kadang saya apa tulis sesuatu karena ada di pikiran aja. But I like it, kadang-kadang godain si Tri juga oke. Okay, so. Tapi kadang-kadang saya gak yakin juga kalau masih banyak yang ikut members. Yang rajin itu seperti Susi segala macam, rajin sekali selalu ikut yang lain. Anyway, Okay, so take care, right? Good night, and sleep well, and I will see you soon. Thanks.